Wiki Kalender.
Ćao svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj se bavimo datumima koji su obeležili jedan deo u muzičkoj istoriji od 19. do 25. aprila. Danas krećemo od muzičara koji je rođen 21. aprila 1947. godine. U pitanju je američki pevač, producent i glumac James Newell Osterberg, poznatiji kao Iggy Pop. Nazivan i kao kum punka, bio je vokal uticajnog punk benda The Stokes, koji je formiran 1967. godine i koji su se razilazili i okupili više puta, a on je svoju karijeru započeo 1977. godine sa albumom The Idiot, koji je snimio u saradnji sa David Bowie. Njegova muzička karijera obuhvatala je mnoštvo žanrova, uključujući i garažni rock, punk, hard rock, art rock, new wave, jazz, blues i elektronsku muziku. Sa grupom Stokes primljen je u Kuću slavnih 2010. godine i iako nije imao neki značajni komercijalni uspjeh, smatra se za jednog od važnijih ljudi u muzičkom svijetu. Danas ćemo ga čuti sa grupom Stokes i pesmom I Wanna Be Your Dog, a odmah poslije toga slušamo američkog muzičara Tom Pettya, koji je 24. aprila 1989. godine objavio debi solo album Full Moon Fever od strane MCA Records. Pesme su nastale u saradnji sa Patty i Lynn, koji su također bili producenti na albumu, i osjeti se uticaj super grupe Traveling Wilburys sa kojima je on radio u to vrijeme. Postiže veliki komercijalni uspjeh i dospjeva do treće pozicije američke Billboard 200 liste albuma, a mi ćemo danas poslušati odličnu pesmu sa ovog albuma pod nazivom Running Down a Dream.
Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. I grew dark. I put the pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. Going wherever it leads.
Aprila 1951. godine rođen je američki pevač, tekstopisac i producent Luther Ronconi Vandross, koji je tokom svoje karijere bio back vokal za nekoliko različitih umetnika kao što su Chaka Khan, Bette Midler, Diana Ross, David Bowie i Barbara Streisand. Kasnije postaje glavni vokal američko-italijanske disco grupe Change, sa kojima izdaje album The Glow of Love 1980. godine. Nakon toga on napušta grupu i potpisuje za Epic Records kao solo umetnik i izdaje svoj debi solo album Never Too Much 1981. godine, posle čega ovaj muzičar ređa zaista velike uspehe i hitove. Tokom svoje karijere prodao je preko 35 miliona ploča širom svijeta i dobio 8 Grammy nagrada. Danas ćemo da ga čujemo sa debi albumom koji smo ispomenuli i odličnu R&B pesmu sa ovog albuma pod nazivom Don't You Wanna Dead, a posle toga slušamo engleski rock band Blur, koji su 25. aprila 1994. godine objavili treći studijski album Park Life, koji je nakon razočaravajuće prodaje svog prethodnog albuma vratio Blur na velika vrata i koji je pomogao u nastajanju Britpop scene zajedno sa albumom Definitely Maybe benda Oasis. Prodajete u više od 5 miliona primjeraka širom sveta, zahvaljujući odličnim pesmama, a mi ćemo danas poslušati pesmu To The End, koja se pokazala kao odlična pesma pored velikog hita Girls and Boys.
I got your love. You need to look no further.
Don't you know that?
Don't you know that? After my love, you'll never need another.
Don't you know that?
Don't you know that? I don't make no promises I can't keep. And I promised myself that I'd love you forever. How many times must I say that for you to understand? Oh, yeah. Don't you know that I love you so? Baby, don't you know? So, ooh, don't you know?
You
know. Oh, without a doubt,
you are
my sweetest inspiration.
Don't you know that?
Don't you know that? I'm always down for anything that you say.
Don't you know that?
Don't you know that I love you so, yeah. I really love you, don't you know, yeah.
Don't you know that,
oh. Don't you know that I really, really do, yeah. I'm really so in love with you, yeah.
Don't you know that,
oh. Ooh, yeah. I used to doubt every girl that I'd meet. I thought that nobody could knock me off my feet. But you are the one who made my heart bell ring. And that's why I'm sure that this is going, yeah. Don't you know that I love?
Don't you know who me?
Oh, don't you know that I love?
Don't you know, oh yeah.
Don't you know?
You know that
I bet $1 million that you know.
Don't you know that? Hey baby, really, don't you know that?
Ooh, don't you know that?
Don't you know
I love you? Don't you know
that?
I love you.
Don't you know that
I'm in love?
Don't you know that? Don't you know?
Ooh, I love.
Don't you know that? Don't you know that? Don't you know that? Don't you know that? Hey, baby, really, don't you know that?
Don't you know? Don't you know that?
Don't you know that? Don't you know that?
Thank you.
21. aprila 1959. godine rođen je engleski pevač i tekstopisac Robert James Smith, pevač i glavni tekstopisac rock grupe Cure, koju je i osnovao 1976. godine. Sa bendom je objavio 13 studijskih albuma u kojima su menjali svoj muzički pravac od post-punka i new wave-a do gotik rock muzike. Također je bio gitarista u mnogim drugim bendovima sa kojima nije dugo nastupao. On je sa grupom Cure primljen u Kuću slavnih, a oni su 2019. godine nastupali na našem Exit festivalu i dokazali svoju veličinu. Mi ćemo danas poslušati odličnu pesmu ovog benda pod nazivom Love Song, a posle toga slušamo američki band Journey, koji su 21. aprila 1986. godine objavili svoj deveti studijski album Rise on Radio, koji je objavljen od strane Columbia Records. Ovo je jedini album bez basiste Ross Valoria, kog menjaju Randy Jackson i Bob Glaub. Album dospeva do četvrte pozicije Billboard 200 liste, a mi ćemo danas čuti pesmu Girl Can Help It, koja je jedna od tri pesme sa albuma koje dospevaju u top 20 liste singlova. 23. aprila 1936. godine rođena je američki pevač, tekstopisac i muzičar Roy Kelton Orbison, poznat po svom moćnom i vrlo specifičnom glasu. Jedan od pionira rock'n'rolla koji je u svojoj dugoj karijeri presudno uticao na razvoj tog muzičkog žanra, kako muzički, tako i po imidžu tokom nastupa 80. godina, kada stiče veliku popularnost nakon uspeha nekoliko naslovnih verzija svojih pesama, a 88. godine on je i suosnivač super grupe Traveling Wilburys sa Georgeom Harrisonom, Bob Dylanom, Tom Pettyem i Jeffie Lynne. Orbison je umro od srčanog udara u decembru 1988. godine u 52. godini života, a mi ćemo danas čuti ovog velikog muzičara sa pesmom I Drove All Night iz 1987. godine, koja je posthumno objavljena 92. godine, pesma koju je Cyndi Lauper dovela do vrhova top lista, a u nastavku slušamo belgijsku grupu Vaju Condios, koji su 25. aprila 1990. godine objavili svoj drugi album Night Owls, i koji je napravio veliki uspeh, naročito na evropskom tržištu, izbacivši neke od velikih hitova ovog benda, od kojih mi danas slušamo odličnu baladu What's a Woman, koja je jedna od vodećih hitova pored pesme Nej na na na.
To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning. I drove all night
a woman when a man don't stand by her side? What's a woman when a man has secrets to hide? She'll be weak, she'll be strong, struggle on for so long. What's a woman when a man?
What's a man without a woman?
Don't go by the rule. What's a woman when a man?
What's a man without a woman?
Makes her feel like a fool. When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past faded so fast. All alone in the dark, she will swear he'll never mislead her.
Aprila 1979. godine rođen je australijski muzičar i pevač Daniel Jones, koji pored toga što znamo kao član iz nekoliko bendova, poznajemo ga kao frontmana rock benda Silverchair, koji je osnovao 1992. godine i sa kojima ima zaista odličan uspeh. Veoma rano je pokazao interesovanje za muziku i već sa 15 godina započeo svoju muzičku karijeru. Mi ćemo danas čuti ovog muzičara i njegov bend sa pesmom Freak sa njihovog drugog albuma Freak Show iz 1997. godine, a poslije toga slušamo irski rock band Cranberries, koji su 19. aprila 1999. godine objavili svoj četvrti studijski album Bury the Hatchet. Ovo je prvi album izdat od strane benda poslije prve pauze koja je počela 1996. godine, kada je Dolores pravila pauzu zbog bolesti, a također imala i prvo dete. Album je dobio zlatni sertifikat 2. juna 1999. godine i izbacio je veliki broj hitova ovog benda, a mi ćemo danas poslušati jedan od njih, u pitanju je pesma Just My Imagination.
No. Yeah.
24. aprila 1984. godine rođen je američki muzičar, pevač i tekstopisac Tyson Ray Reiter, kog najbolje znamo kao glavnog pevača, basistu, pijanistu i tekstopisca američke alternativne rock grupe All American Jazz. Kao glumac pojavljuje se u nekoliko filmova, pred kojim tek stoji veoma zanimljiva karijera. On je osnovao band 1999. godine, sa kojima je do sada objavio 4 albuma, sa kojima su napravili zaista veliki uspeh, a mi ćemo danas da ih čujemo sa pesmom Move Along sa istoimenog albuma iz 2005. godine. A posle toga slušamo američku pevačicu Donu Summer, koja je 25. aprila 1979. godine objavila 7. studijski album Bad Girls od strane Casablanca Records. Prvobitno izdat kao dupli album, Bad Girls je postao najprodavaniji album u karijeri ove pevačice. Proveo je 6 nedelja na vrhu Billboard Hot 200 liste u Americi, a 1979. godine je proveo 5 uzastopnih nedelja na prvoj poziciji. Mi ćemo danas da poslušamo odličnu pesmu pod nazivom Bad Girls. Ja vas pozdravljam do idućeg ponedeljka, a se slušamo u istom terminu. Ćao!
Shaking cold, these hands are meant to hold.
Think you'll be when all you gotta keep is strong. Move along like I know you do. And even when your hope is gone, move along just to make it through.
Move along, just to make it through.
When all you got.